Alla lernejaj bibliotekoj en la distriktoj de Olsztyn, Braniewo, Lidzbark Warmiński kaj en la komunumo Reszel, la nordorienta Pollando, trafos senpage la varmia abocolibro, ebliganta konatigi kun la loka dialekto. Eldonis gin la societo la varmia domo, okupiĝanta pri la popularigado de konoj pri la kultura heredaĵo de Varmio. La libron subvenciis la Pola Kulturministerio. Gi celas kreskigi interesiĝon pri la historio, tradicio de la regiono kaj pri la varmia dialekto, kaj helpos al lernantoj kaj instruistoj gvidantaj la region temajn laborrenkontojn. Post unu jaro gi aperos en la elektronika formo. La unua abocolibro de la varmia dialekto aperis antaŭ kvar jaroj. La nova estis vastigita je pliaj varmiaj rakontoj. Gi enhavas legomaterialon kun la traduko en la polan lingvon, kun vortaro kaj ekzercoparton kun solvoj. La unuan fojon en la libro aperis scienca komentario pri la varmia dialekto.